Сайн мэцэн сонсогчдоо таагаадаа Deep Talk with Sana podcast-ийг хүлэн аван сонсож байна. За, энэ удаагийн дугаар маань ганц оролтоос цааш химэн нэрлсэн хоёр хэсэг podcast-ийн маань хоёр дахь хэсэг үргэлжлэн хүрч байна. Хэрвээ та өмнөх дугаарыг сонссон бол морфины донтолтоос гарсан өөртөөгөө тэмцсэн энэ айхтар донтолтыг даван тулсан залуугийн бүхийг сонссон байх. А энэ удаагийн дугаар маань болохоор энэ хүү podcast-ийн хамтран бүтээж байгаа өсвөр үеийнхний хөгжлийн төв Икбат Монгол үндэстний сүлжээ төрийн бас байгууллагын зохицуулагч их тамиртай ярилцсан дугаар юм аа. Энэ дугаарын маань зорилго гэх юм бол бид нар өмнөх дугаар бол яг амьдрал дээр буусан амьдрал тохиолдож байгаа бодит түүхийг сонссон. Яг тэр болгон бол тохиолдож байгаа зүйл. Гэтэл бид нар энэ амьдралын боловсрол гэдэг утгаараа яг амьдрал дээр юу болдог вэ гэдэг мэддэггүй улмаас санамсргүй болон санаатай байдлаар олон гэмт хэргийн золиос болох магадлал өндөр байгаад байгаа гэдгийг ч бас ярианаас бас сонссон бах. А одоо болохоор амьдрах ухааны боловсрол буюу бид нар зөвхөн энэ одоо харт амх мазуурлах бодисын нөлөөгүйгээр өөрийн гэсэн амьдралын зөв хэм маягийг яг хэрхэн бүрдүүлэх хэрэг магадгүй донтолтод орсон болвол магадгүй донтолтоос шалтгаалan биеийн үйлчлэл хүний наймаа гэдэг юм уу тэр хэцүү бэрх зүйлтэй нүүр тулсан бол даван тулах тэр боломж одоо иргэний нийгмийн байгууллага байдаг юм шүү гэдгийг бол илүү ярьсан дугаар гэж хэлж болно. Ингээд Икбат Монгол үндэсний сүлжээ өсвөр үеийнхний хөгжлийн төвийн зохицуулагч их тамирын яриаг сонсцгоо.
За, намайг их тамир гэдэг. Би Икбат Монгол үндэсний сүлжээний ажлын албаны зохицуулагчаар ажилладаг. Икбат нь бол яг хүүхдийг хүндэлт алах гинтэрэг бүлгийн хүчирхийлэл мүлжлгөөс урьдсан сэргийлэх чиглэлээр ажилладаг. Олон улсын сүлжээ байгууллага, улс олонд нэг Икбат байдаг. Тэрний нэг нь Монгол дахь одоо Икбат сүлжээ байгаа. Би энэ байгууллагатай холбогдоод ер нь бол яг 2016 оноос яг албаасаар ажиллаж эхэлсэн. Тэр үед бол бас нэг юм нийгмийн нуглаа гэдэг юм уу, нийгмийн шилжилтийн нэг тийм үе дээр одоо явж исэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо доктортой хөгжлийн 17 зорилт гэдэг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ нийгмийн хамтын юм хөтөлбөр. Тэгээ энэ хөтөлбөр яг ингээм дүмж зарлагдаад ингээд олон улсад яригдчих эхлээд би энэ хөтөлбөртэй Тайландд очиж танилцчихсэн. Тэгээд доктор Цогштийн 17 зорилт болвол яг эцэг гүйтэгч нь бол инх тайвны төлөө хөтөлбөр байгаа. Тэгээд инх тайвнгүй доктортой хөгжил гэж байхгүй, доктортой хөгжилгүй инх тайвн гэж байхгүй гэдэг энэ зорилтын үндсэн зарчим нь надад маш их таалагдсан. Тийм учраас ер нь бол тэр цагаас хойш яг хөгжлийн 17 зорилтын 16 дахь зорилт мөн 4-р зорилтын 4-7 гэх мэтчилэн зорилтуудыг ингээд дагаж ингээд яг байгууллагынхаа үйл ажиллагааг бас ингээд уялдуулад аль болох хүүхэд өсвөрийнхэн залуучуудад амьдрах ухааны насан туршийн боловсролтой холбож дээрэс нь яг инх тайвнд суурилсан амьдрах ухаанд суурилсан амьдрах ухаантай холбосон байдлаар ер нь бол энгийн байдлаар энэ үйл ажиллагаагаа чиглэж ажиллаж эхэлсэн. 19 оноос эхлээд ер нь бол масууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисын хорвоо чанарыг таниулах эрг амьдралын одоо амьдралын хэм маягийг одоо өсвөрийнхэн залуучуудад хэвшүүлэх энэ амьдрах ухааны сургалт гэдэг юм сургалтыг ер нь одоо явуулж хэлсэн. Тэгээ энэ нь ямар очиртай вэ гэхээр масууруулах бодисын хорвоо чанар гэдэг зүйл нь өөрөө маш хортой зүйл. Хүний яг нэг юм одоо эдийн засаг тэгээ соёлын харилцаанд тэгээ дээрэс нь хүний яг нэг бие махбод эрүүл мэнд нийгмийн оролцоо гэх мэтчлэн яг нөгөө нэг хөгжлийн таван чиглэлээр навж үзэх юм бол энэ нь айгүй хорвоо чанараараа нөлөөлдөг учраас сөрөг үр нөлөөг нь мэддэг учраас яг энэ чиглэлээр одоо өсвөр үеийн залуучуудыг яг урьдсан сэргийлэх үнэхээр нөгөө зан үйлийн өөрчлөлтөнд орсон байгаа бол мэрэгжлийн хүний тусалцаа авах байдлаар цааш цааштай одоо зөв амьдралын хэм маягтай болохт нь нөлөөлөх чиглэлээр яг ажиллаж ирсэн юм хүн байна. За, өнөөдөр бол 7 сарын 30 тэгээ жил үрийн 7 сарын 30-нд бид нар яг ямар өдрийг одоо олон нийтийн мэдээсэй гэж хүсдэг вэ гэхээр энэ өдөр болохоор дэлхийд дахина хүндэлт алах гэмт хэргийн эсрэг юм ийм санааны нэгдлээ илэрхийлдэг инх тайвны өдөр аа. Тэгээ энэ өдөр болохоор бид нар ийм гурван үндсэн одоо зүйлийг ингээд зорилго болгож олон нийт маань ингээд мэдж байгаасай гэж хэлж идэг. Нэг нь болохоор хүндэлт алахын хохирогч болсон хүмүүсэд тэгээ хохирогч болоод ингээд аван тоглоод амьдралаа шинээр эхлээд ингээд амьдарч байгаа ч гэсэн тэр хэцүү байгаа сэтгэл зүйн одоо мэдрэмжтэй тэр зэгцүү байгаа зүйлээ даван тулахт нь бид нэг ингээд эв санаа нэгтэй байгаа шүү, та бүхнийг ойлгож байгаа шүү гэдэг тэрчтэй байхад нь дэмжих, тэр сэтгэл зүйн дэмжлэгийг нэгдээс илэрхийлэх гэж, хоёр дахь нь болохоор яг дэлхийн өнцөг болон болгонд байгаа яг энэ чиглэлд энэ одоо гэмт үзэглийн эсрэг дуу хоолой үйлчлэл адил үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллаж байгаа иргэний нийгмийн активистүүд, хүний эрх, хүүхдийн эрх хамгаалагч нар гэд энэ хүмүүсийн одоо хүчин чармаалтыг нь одоо нэмэгдүүлэхэд нь бид нар бас байгаа шүү гэдгийг ингээд илэрхийлж өгдөг. А 3 дугаарт нь гэх юм бол яг олон нийттэй залуучууд, хүүхдүүд, өсвөр үеийнхэн, эмэгтэйчүүд гэдгийг ингээд бусад хүмүүс маань бодол талахын хохирогч болохгүй тулд яаж орсон сэргэлж болдог вэ гэдэг дээр бас ингээд өөрсдийнхөө энэ олон жил нэг ажиллаж эрэхтэй баримтлуулсан туршлагаа ингээд нэг хуваалцахын тулд дуу хоолойгоо илэрхийлэх байдлаар ийм гурван чиглэлээр бид жил болгон 7 сарын 30 гэдэг энэ өдрийг бас одоо цохон тэмдэглэж нийгэмд одоо олон нийтэд мэдээлэл мэдлэг мэдээлэлээ хуваалцах, тэ үзэл хандлагаа хуваалцах, энэ их тайвны өдөр 111 ингээд ялгуулан гадуурхаад байхгүй, гутаан дарамжтай байхгүй, ямар нэгэн тийм дарамж хахалт үзүүлээд байхгүй, бид нар бүгдээ адилхан хүмүүс шүү гэдэг тэр дуу хоолой мессежийг хүргэх гэж энэ 7 сарын 30-ны өдрийг бид бас илэрхийлдэг.
Тийм, тэгээд энэ өдөрт зориулаад их тохиолдуулаад яг нийгэм цагийн яг идэвхтэй гарч ирж байгаа сэдв болгон мансуулах бодтой холбоотой бодит кейсийг таван тулсан залуутай ярилцсан. Та энийг сонсоод яг танд ямар сэтгэл төрсөн бэ?
Аа. Энэ залуугийн зориг өөрийнхөө одоо тэр сэтгэл зүйн асуудлыг даван тулсан тэр одоо ихтгэл өнөмшлийг нь тэгээд эргээд олон нийтэд нийгэмд дугарч байгаа энэ зоригийг нь тэгээд дээрэс нь одоо энэ өөрөө хороо чанартай зүйл шүү гэдгийг нь бүр энгийн нугүй илэн далангүй илэрхийлсэн тэр хүсэл эрмэлзлэр нэгдүгээр нь би маш их бахархсан. Яг ингэж дугардаг тий, яг ингэж хилдэг хүн байгаасаа, тэг ийм хүн гараад ирдэг ч болоосаа гэдэг ингээд маш олон жил хайж авч ирсэн. Тэр чинээгээр ингээд энэ хүн маань ингээд гарч ирээ, тэг өөрийнхөө яг юуг даван тулсан бэ, өөрт нь яг юу тохиолдсон бэ, тэ яг өөрт нь юу мэдрэгддэг вэ, тэгээд иргэн тойрны гэр бүлийн болон бусад хүмүүсийн дэмжлэг байхгүй болвол тэг нөгөө ямар ийм сэтгэл зүйн асар их хэцүү зүйлүүдийг ингээд мэдрэх байсан бэ гэдэг ч юм уу. Үнэхээр гэр бүлийн дэмжлэгтэй тэ иргэн тойрны хүмүүсийн дэмжлэгийн бүлэг гэдэг зүйлтэй уулзраас бас асуудлыг тэг өөр өөрийгөө ялан дийлээд өөр өөрийгөө даван туллаад тэгээд өөрийнхөө энэ тулсан мэдсэн болоог нэг залуучуудаа бас үлгэрлээ. Нэг бити сонирхоороо энэ бол зүйл хэрэггүй шүү гэдэг ч юм уу те. Тэрийг ингээд яг ярьсан тэр байдал нь бол үнэхээр маш их одоо энэ залууд бол үнэхээр их талархаж байна. Яг тэгвэл ингэж ярьдаг хүн бол маш их ховор. Тэгээд дээрэсний энэ залуугийн яг зориг, тэр мэдрэмжтэй, тэр бүхт одоо хүсэл тэмүүлэлэр нь бол маш их бахархаж байна. Яа тэгэхээр энэ залуугийн одоо юу гэдэг ярьсан бүх зүйл бол үнэн байхгүй. Яг л тийм зүйлийг л ерөөсөө яг ингээд мэдэрдэг. Одоо жишээлбэл би 19 оноос хойш ингээд сургалц зохион байгуулсан гэдэг ингээд яж хахад ер нь бол 72 цагийн хугацаанд тэр хүнтэй ингээд яг тэгээ ярьсан бүх зүйлийг нь яг сонсоод тэр болгонд нь яг ингээд чин сэтгэлээсээ одоо итгээд хүн ясаар ингээд харилцаж байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн тийм мэрэгжлийн одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээгээр ёс зүй гэдэг зүйлийг бол баримталж байгаа. Хүүхний нууцыг хамгаалах хуулиар тэр хүний бүх кейсүүд нь бол манай байгууллагад хадгалагдчихж байгаа. Гэхдээ эргээд тэр хүнд хэрэгтэй эцэг дэмжлэг нь юу вэ гэхээр тэр хүний ярьж байгаа бүх юм нь бол үнэн байгаа байхгүй тийм. Итгэх ёстой би биендээ. Итгэх ёстой гэхээс илүү итгээд итгэх хэрэгтэй байгаад би биендээ яг хүн ясны тэр харилцааг үүсгэж чадах юм бол бид нар бас нөгөө би биенийг аварч чадна тийм. Тэгээд яа тэгэхээр нөгөө энэ мансуурлах бодисын одоо хамгийн эцсийн хоруу чанарын хамгийн эцсийн үр нөлөө нь бол амь насаа алдах. Тэгээ эрүүл мэндэ дахиж одоо юу гэдгийг нөхөж чадахгүйгээр ингээд алдчихж байгаа. Тэр дархлаа гэдэг зүйлийг бас ингээд алдчихж байгаа гэд. Тэгээд айгүй олон янзын тийм хороо чанарууд зөндөө байгаа. Тэгээд тэр одооныг бүгднгийн ингээд мэдээд мэдрээд тэгээд өөрөө ингээд энэ одооныг даван тулах гад хичээсэн явдал нь бол айгүй том хүчин чармаалт. Энийг бол угаасаа ингээд нийгмийн зүгээс ч гэх юм уу гэр бүлийнхэн зүгээс одоо энэ зал өөрөө өөрийнхөө зүгээс ч гэсэн тэнийг маш өндрөөр үнэлж явах хэрэгтэй. Тэгээ энийг байнга бодож явах хэрэгтэй. Тэгж гэмээн дараачийн удаа нөгөө нэг одоо юу тийм ямар нэгэн зүйлээс болоод талтрахгүй байх тий. Ямар нэгэн тийм сөрөг хүчин зүйлээс болоод талтрахгүй байх тэр дархлаагаа ингээд өөрөө өөртөө бий болгож гээ гэсэн үг аадахгүй тий. Ер нь бол яг хуу манай кейсүүдийн хувьд ч гэсэн тэгээд аваад үцгээд ер нь бол яг морфины хамааралтай юм бол байхгүй. Морфин бол яг нэг эрүүл мэндийн шалтгаантай хүмүүс одоо морфиныг яг түлхүү хэрглээд байдаг байж магадгүй гэж боддог. Гэтэ манад бол яг тийм кейс байхгүй учраас би яг энийг бол сайн мэдгүй. А манад бол яг 2-3 төрлийн мансурлах бодисын нөлөөгөөр ингээд нөгөө нэг мансуралтанд хандсан хүмүүс бол байдаг. Тэгээд яг л ингээд тэр анхны яагаад хэрэгэлсэн юм бэ? Тэ? А тэгээд яг нөгөө ямар мэдрэмж гэдэг юм уу? Ямар нөхцөл хүчин зүйлээс болоод тэгээд дахин дахин хэрэгэлсэн юм бэ? Тэгээд одоо яагаад эцсийн бүлэгт одоо юу гэдэг шүүхээр таслагдах хэмжээнд хүртэл ингээд хүрээд ирчвэ гэдэг тэр яг түүхийг нь сонсохоор гэд ер нь бол давтагдаг хэд хэдэн зүйлүүд байдаг. Тэгээд тэрийг нь ингээд хараад ахаар ер нь бол яг гэр бүлийн одоо таг харилцааны хүчин зүйл гэдэг ч юм уу, гэр бүлийн орчны нөлөө гэдэг ч юм уу те. Эргээгээд одоо юу гэдгийг яг үеийнхэн найз нөхдийн одоо тийм харилцаа хандлагаас ингээд үүссэн зүйлч гэдэг ч юм уу те. Гэт ийм юмнууд ингээд давтагдаад байдаг байх. Тэгээ ингээд яг давтагдаад байгаа зүйлүүдийг нь яг ингээд бүгднгийн нэгтгээд ингээд харахаар эцсийн бүлэгтэй тэр хүний нөгөө ийм сэтгэл зүйн асуудал гэж ярих юм уу тий. Яг сэтгэл зүйн асуудал гэхэр нэг ийм тодорхой хэмжээгээр одоо оншилцсан юм шиг болох гэдэг нь л та. Гэхдээ хүн болгонд мэдээж санаа зовж тэ эмзэглэж явдаг асуудал гэж мэдээж байгаа тий. Аа тэгээд тэрийгэ мэдэрдэг тэр мэдрэмж гэдгээ зүйл нь хүн болгонд бас харилцаа адилгүй давдагшгүй тийм хүчин зүйл боллоо одоо юу гэдэг нь гүнзгийрсэн асуудлууд ч гэсэн тийм ингээ байж л байгаа. Аа яг тэрийгэ дахин дахин мэдрэхгүй тулд ингээд яг хийж байгаа сонголт нь тэгээд тэр анхны сорилтын алдаа гэдэг юм байна ингээ хүргээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Тэгээд тийм учраас яг уурцэн сэргийлэхийн тулд янзрын алхмуудыг авч болно тий амьдрах оны сургалтуудад ялангуяа аяг санал болгохдаг хүн өөрөө өөрийгөө эхлээд тань мэдэх хэрэгтэй тий чи яг юунд дуртай юунд дурггүй юм а чи яг өнөөдөр хий юм бэ тий юу хийхээрээ чи жаргалтай болтий юу хийхээрээ ингээд тохгүй болоод байна ямар хүмүүстэй байвал гоё байгаад байна ямар хүмүүстэй байхаараа онцгүй байгаад байна гэдэг ч юм уу тэр өөрөө өөрийгөө эхлээд тань мэдэх хэрэгтэй тэгээ тэрний ха дараа одоо юу тий өөрийнхөө яг нөгөө энэ амьдралын 24 цаг гэж байгаа тий идэвхтэй 20 одоо юу гэдэг нь бүтэн 24 цаг а гэхдээ идэвхтэй нэг одоо 8-аас 16 цаг байгаа даа шүү дээ. Энэ цагуудаа яг яаж өнгөрөөж ийнвэ гэдэг нь айгүй чухал. Тэгээд энэ цаг дотор болохоор ийм таван үндсэн зүйл угаас байх хэрэгтэй. Дасгал хөдөлгөөн хийх, сурч боловсрох, тий чөлөөт цаг, гэргийн ажил, унтах гэдэг ийм таван цаг яг нөгөө нэг байж байгаа. Тэгээд энэ цагуудаа яаж өнгөрүүлж ийн энэ одоо унтж байгаа гэхэд яг идэвхтэй 8 цаг унтж чадж гэнэ үү? Дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа бол 2-3 цагийг зарцуулж чадж гэнэ үү? Хичээл сургууль хийж байгаа бол тэг яг одоо юу гэдэг 4-өөс дээш цагийг зарцуулж чадж гэнэ үү гэдэг ч юм уу. Тэг иймэрхүү одоо юу гэдэг нэг юм хэмжүүрүүд ингээд байна. Энийг жишээлбэл ингээд одоо баланстаагаар авч явж чадахгүй байна гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр энэ одоо тэр сэтгэл зүйн хувьд ханамж гэдэг зүйлээ одоо нөхөхийн тулд сөрөг аргаар одоо нөхөх тэр нөхцөл байдал руу орох тийм юу болчих жилээ да. Гэтэ зүгээр одоо юу гэдэг хүний амьдрал янз бүр шүү дээ тий. Ингээл юу гэдгийг дандаа л гой сайхан байна гэж байхгүй тий. Хүн болгон янз бүрийн гараанаас ингээл амьдралын орчин, амьдралын чанар гэдэг зүйлүүд нь янз бүр байж хахад дандаа ийм байх ёстой гэж байхгүй. А тийм учраас ер нь ол нэг ийм байдгийн байна гэдгийг мэддэг байх нь хүн ажихал байгаад байгаа байхгүй. Тэгэ хичнээн одоо гэр бүлийн нөлөө гэдэг юм уу, найз нөхдийн нөлөө, хүрээлэн нөлөө гэдэг ч юм уу. Тэр болгонд ингээд орж байгаа ч гэсэндээ эцсийн бүлэгт сонголт хийх эрх мэдэл гэдэг юм нь хүнд өөртөнд байгаа байхгүй. Тэр сонголт хийх эрх мэдэл гэдэг юм байгаад байгаа шүү. Чамд чамд хүний эрх, хүүхдийн эрх гэдэг юм чинь байгаад байгаа шүү. Эцсийн бүлэгт яг төрхөөс чинь эхлээд яг чамтай хамт зэрэгцэд төрж байгаа тэр хүн болгоны эрхэм чанар гэдэг юм чинь чамд байгаад байгаа шүү. Тэгээд тэр эрхэм чанар гэдэг зүйл чинь дахин давтагдашгүй тий. Одоо миний эрхэм чанар чинийхтэй адилхан байх заавал алдтай биш. Аа тэгээд тэрийгээ ингээд хөгжүүлээд өөрийгөө олоод өөрийгөө хөгжүүлээд өөрийгөө тань мэдээд өөрийгөө боловсруулад ингээх тэр нөгөө бас сонголт нь бас чамд байгаад байгаа. Тэрийг нь харин нөгөө нэг хангаж гэнэ үү эсвэл эс хангагдчихэж гэнэ үү гэдэг нь олвол эргээд нөгөө нийгмийн асуудал болж хуурч байгаа л та. Тэгвэл чи яг хийм бэ гэдгийг ингээд танин мэдэж эхэлсэн цагаас эхлээл тэр эрхэм чанар чинь ингээд хөгжүүлэлт хэлэл хэл явж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсүүд байдаг, ийм нандин үнэт зүйлүүд ингээд хүн болгонд байдаг гэдгээ уг нь ингээд яг хүмүүс мэддэг бодол. Заавалчгүй өөрийнхөө тэг өмнөд цаг тэр өөрийнхөө одоо бид эрүүл мэндээр сольж авч байгаа эсвэл хүн өөрөө өөрийгөө үнэлэхт нэр төр нэр хүнд гэдэг зүйлээ заавал энэ сөрөг байдлаар илэрхийлээд авах ерөн шаардлага байна. Яг нь нийтлэг масса дагаад за манай найз хэрэгжилж байгаа бол би ч гэсэн нэг үзээд алтыг гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйл бас энэ өсвөрийнхэн дунд те залуучуудын дунд гэж яг бүгэмэл байна л да. Гэхдээ эргээд тэр чинь нэг удаа хийгээд үтсэн алдааг засан залруулахын тулд тэр хүн бараг 1-10 жилийн ер нь цэвэр зарцуулчихж байгаа. Маш их цаг хугацаа зарцуулчихж байгаа. А тэрний оронд тэгээ тодорхой хэмжээгээр ингээд тэг яг нэг өөрийнхөө ямар агаа замаараа гэд явах уг нь бол боломжууд байгаа. А гэтээ энэ нь бол бас тодорхой хэмжээгээр нөгөө юм хоёр талтай. Яг нь нөгөө сурвалтынхаа үйл явц дээр суйрлаад ярангуут ингэж одоо яригдаж болж байгаа. А яг байгууллагынхаа үйл ажиллагаатай гэдэг юм уу тэ явуулж байгаа үйл ажиллагаатай болон энэ 7 сарын 30-нтэй холбож ингэж ярих юм бол одоо яг өөрөөс шалтгааллахгүйгээр а өөрийнх нь гинэн итгэмтгий магадгүй одоо юм эрх мэдлээ олж авч чадаагүй байгаа өртөө итгэж амжаагүй явж исэн гэдэг ч юм уу те а эсвэл одоо бусад далд санаатай хүмүүсийн нөлөөгөөр магадгүй те бэлгийн мүлчлэг а хөдөлмөрийн мүлчлэг тэгээд дээрэс нь энэ мансурал бодисын нөлөөт бэлгийн мүлчлэгийн асуудлуудад бас ингээд холбогдсож байгаа тийм өнцгүүд бас байгаа. Тэгэхээр энийг бол яг нэг талаас нь харахад боломжгүй байгаа даахгүй те.
Одоо ингэ нэг 19 оноос шүүл ажиллагаа явуулаад эхлэхээр тас нэг шүүх хурл бэлддэг гэдгийгсэн шүү дээ. Тэнгүүд ер нь манай Монголын хууль гэх юм уу яг энэ тал дээр бусад орнд харьцуулахад ер нь хэр хатуу чанга.
А хүний эрх талаас
нь юу? Тэгээ хүний эрх талаас нь хэр байдаг вэ?
За бусад улс орнд яг одоо хууль эрх зүйн бодлого нь ямар байдаг вэ гэдэг дээр одоо бүлэрхөөс илүүтэйгээр яг сургалтынхаа үйл ажиллагаатай холбож ингээд тайлбарлахын бол бодит нөхцөл байдал нь ямар байгаа гэхээр манайх чинь урд хойд хоёр хөрштэй хоёр улсын одоо юу гэх юм нэг юм эдийн засгийн соёлын нөлөөлөл нь ямар өндөр вэ гэдэг нь гэдгийг болол бүгдээрээ мэдж байгаа. А гэхдээ нэг зүйлийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ хоёр улс наркотикын хэмжээгээр бол тоглоом биш байхгүй. Бид энэ улсын донд ингээд байдаг ийм маш том газар нутагтай гэсэн мөрлөө 3.8 саяулаа ийм хүн амаа. Тэгээ бид нэр бол харьцангуй залуу одоо хүн амтай улс орон. Гэхдээ энэ бол жишээлбэл зөвхөн манай улсын хувьд ш дэлхийн өөрөө бас ер нь бол залуучуудын ийм өвтэй байгаа хгүй. Хүн амын насжилттай хувьд бол залуучуудын эзлэх хувь нь хамгийн өндөр ийм хэмжээнд дээр явж байгаа яг одоогийн байдлаар. Бид нэр бол хоёр ийм наркотик улсын дунд байдаг учраас манай бодлогын хувьд ингээд аваад үцхэд ингээд бид нар ингээд сэндвичлээд ингээд байж байгаа нөхцөлд бидний юм цөөхөлөө байна, том газар нутаг дээр байна. Тэгээд манай залуучууд ингээд тодорхой хэмжээгээр маш ийм хүчтэй нөлөөтэй байна. Гэхдээ нөлөөтэйгийнхаа хэрээр бид нар ингээд тодорхой хэмжээгээр масруулах бодис нөлөөнд бас автомат байгаа даа байхгүй юу? А хоёрдугаарт нь бас юу хөндмөр өгдөг вэ гэхээр бид нар ковидын үед урт хэл ингээд халттай байсан. Тэр үед болохоор жишээлбэл хурш маань одоо хилээ хаахаасаа өмнө болохоор яг ус руу масрал бодис ингээд хилээр орж ирдэг хамгийн том урсгал нь хятадас аяух орж ирдэг гэсэн. Ер нь бол а тэгж байжгаад хятад маань ингээд хилээ хаачингууд турк дараачийн хятад болсон. Туркээс маш их орж ирсэн гэх мэтчлэн. Гэтэ ингээд яг бид нар одоо жишээлбэл бодлого те одоо энэ одоо хууль эрх зүйн салбар маань өөрөө яг энэ дээр хэр хяналттай байд юм бэ яа гэм бэ гэдэг төлөрхөөсөө илүүтэйгээр нэг юм айгүйх анхаарал татаад байгаа нь болохоор одоо юу гэдэг нь хитрхийх нөгөө нэг юм шоронжох бодлого айгүй өндөртэй баригдлал бол шууд шүүхэр таслаал тэгэл одоо юу гэдэг нь цаглаан гав зүдэг ч юм уу эсвэл шууд ингэ эсвэл явуулчихдаг ч юм уу те бүтэн жил нэг жил ингээд одоо шорлоо явуулчлаа шүү дээ тэгэнгүүт тэр хүмүүний чаронгоос тэг буцаж эргэж нэгэмшүүлэх тогтолцоо манад айгүй сул байхгүй. Эргэж нэгэмшигт нь хорих байгууллагаас одоо суллагдах үед нь тэр хүнийг одоо эргэн нэгэмшигтэд нь дэмждэг хөтөлбөр байдığımуу байдгүймүү гэдэг. Яг нь бол байдаг. Нэгэмсэт сэтгэл зүйн тийм хөтөлбөр бол байдаг. А гэхдээ энэ нь ер нь бол яг хангалттай хэмжээнд үгүй бол бас биш. А тэгээд эргээд за хорихоос суллагдчихлаа. Иргэд энэ хүн эргэж нэгэмшиг байсаар гэр бүл дээр эргэж ирэнд ирж байгаа тэр гэр бүлийн гишүүдийг нь яаж бэлтэх үү гэдэг ч юм уу те. Тэгээ эргэд энэ хүн ажил одоо эрхлэхэд ажлын байр нь бэлэн байна уу үгүй юу гэдэг ч юм уу те. Гэхдээ яг энэ мансуурлах бодистой холбоотой залуучуудыг ингээд хараад хахад эргэж нэгэмшээд нийгэмдээ идэвхтэй яг нэг хөдөлмөр эрхлэгч татвар төдөгч болж байгаа тэр тогтолцоо нүгрө жоохон суул санагдаад. А гэтэл бусад улс орны гэдэг ч юм уу яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг юм рехаб төвүүд байдаг. А эсвэл дропин центр гэж нөгөө төвөр бас нэрлдэг. Тэ? Одоо жишээлбэл тодорхой хэмжээгээр чорнлоо явуулахаасаа илүүтэйгээр нөгөө эрүүл мэндийн үйлчлэгийг дэмжиж гаргаж ирдэг. Тэгээ эрүүл мэндийн үйлчлэгээр нь дамжуулаад хоргуужуулах гэдэг ч юм уу тэ. Тэгээд өөрөө энэ одоо юу гэдгийг сонголтоос татгалзах, энийг хийхгүй байх, эсвэл одоо жишээлбэл ингээд нэг дропин центрийн нэг юм загвар байл та. Тэгэнгүүт ямар загвар байна гэдэг тэгэнгүүт нэг юм гурван төрлийн үйлчлэгээтэй тий. Тэр хүний хүчилж байгаа юм байхгүй байгаа даа. Бүр үнэхээр нөгөө нэг юм овердоо залаад тий. Ингэсэн бол албатан эмчилгээ гэдэг зүйл байгаад. Гэхдээ тэр нь эцсийн бүлэг тэр хүний сонголтоор байгаа. Тэгээ сонголтоор тэгээ дээрэс нь одоо юу гэр бүлийнхэн зөвшөөрөлтэй өөр гэр бүлийнхний дэмжлэгтэйгээр тэг хүний эрхийн мэдрэмжтэй явагдчаа. А хоёрдугаар нь болохоор би гарнаа гэхдээ надад дэмжлэг хэрэгтэй. А надад ийм нийгэм сэтгэлзэн үйлчлэгээ, эмчийн тусламж надад хэрэгтэй. Тэг би ийм дэмжлэгтэй явж чад гарнаа гэх юм бол энэ хүнийг бас ийм дэмжлэг туслах замаар явж чад одоо иргэн нэг эмчтэн дэмждэг ч юм уу те. А гуравтхан нь болохоор би ингээд одоохондоо би гарахгүй. Надад одоо юу гэдэг гарах тийм сэтэл бол одоохондоо төтөрөөгүй байна гэсэн тохиолдолд а тэгвэл чамд ингээ community хэрэгтэй байгаа бол тэ хамт олон хэрэгтэй байгаа бол сэтгэл санаагч сонсох ойлгох тэ тийм хүрээлэл хэрэгтэй байгаа бол хүрээ дээрээ чам ингээ сонсё хамтдаа байя гэдэг нэг юм гурван төрлийн үйлчлэгтэй байгаа даа. Монголд яагаад хөрчихгүй байна вэ гэхээр хэрвээ яг энийг хийх юм бол яг тэрэн дээр нэг саяны баран тасан шиг барьцлага орчвол яах вэ гэдэг чинь амар том асуудал байгаа аахгүй тий. Ямар ч нөгөө хүний эрхийн мэдрэмж авахгүй тий. Тэгээд ингээд хувь хүний нууцад шууд ингээд халтна гэсэн үг шүү дээ. Бид нар ингээд кейсийг нь хадгалаад ингээд явж байгаа байгуулгын хувьд тий. За үйл ажиллагаагаа жоохон томруулад ингээд нэг юм өрсөн сэргийлгээр араа илүү өрөвтэй юм хийчих даа гэдэг ингээд одоо залуучуудыг цуглуулад сургалт хийгээ байжсэн чинь тэрэндээ манд барьцлага орчвол яах вэ гэж дандаа тэр асуултыг боддог учраас энийг яг зөргөлж хийчихдэггүй байгаа даа. Тийм учраас нэг урьдсан сэргийллээ ингээд хийж чадахгүй тий. Таслан зогсолтыг нь төрхичтэй юм байж. Тэгэнгүүт бид нэр эцсийн бүлэгт тэр хүнийг оо шүүх хуралтанд бэлдэх гэдэг ийм нэр том ялбартаар энэ сургалтыг яг энэ чиглэлээр нь хийж ингэсэн. Бүр энэ шатн дээр нь хийж ингэсэн. Уг нь бол бид нэр бүр ихэнд нь хиймээр байгаа байхгүй. Урьдсан сэргийл нь тий тэр хүн нэг сарсан байж болно, хоёр сарсан байж болно. Окей. Хамаагүй. Гэхдээ наадах чинь хараа ингээд үргэлжлээд ингээд яваадах юм бол эцсийн бүлэгт анхны мэдрэмжийн алдаа гэдэг юмд ингээд чамаг ингээд оролт юм аа тий энэнгээр ингээд яваадах юм бол чи ингээд маш их цаг хугацаа эдийн засаг эрүүл мэнд тэгээ одоо юу гэдэг хувь хүний нэр төр гэдэг юм уу тий тэр бүхдийг ингээд алдах гад идэв шүү тийм болохоор тэгээ эргээд энэ олооны чинь нөгөө хороо үр нөлөө гэдэг юм нь эрүүл мэндийн хувьд маш ихт ороотой болно. Одоо шаардлагатай яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм зүйлд ингээд оруулнаа. Тийм учраас яах юм бэ? Тэрний оронд би чамд илүү ингээд гой хөтөлбөр санал болгож гин тээ. Чи энийг ингээд нэг 2 сарын хугацаанд ингээд өдрө алган хийгээд үзчих. Угаасаа ямар ч төрлийн драг хэрглэсэн байлаа гэсэн чинь угаасаа нөгөө допаминий нөлөө гэдэг юм нь л оруулж байгаа. Тэгвэл би чамд допамин гэхээс илүү серотонин, тий адреналин санал болгож гин аа. Нөгөө нэг дааврууд сүүштэй окситоцин буюу стрессээ одоо хинэн зохицуулах даавраа яаж одоо зохицуулах уу гэдэг ч юм уу тийм ингээд хөтөлбөр санал болгож чинь 6 сар хийж чадгүй маха за 60 хоногийн хугацаанд хийчих. Тэгэхээр юу болох вэ гэдэг одоо нөлөөлөг нь ингээд нөгөө талд нь ингээд харуулъя гэж болмоор байна. Яг бодлогын хувьд бол дээр мансурлахын хоруу чанарыг таниулахын талбар дээр иргэний нийгмийн байгууллагуудын дээрэс нь хүний эрхийн активистуудын одоо дуу хоолой маш их хэрэгтэй байгаа үүсэ. Гэтэ яг ингээд дуу хоолойгоо илэрхийлээд ингээд явахаар нийгэм өөрөө яадаг вэ гэхээр олон нийтийн зүгээс энэ өөрөө хэрэгэлтэй биш үү гэдэг ч юм уу те. Ян зүрийн тийм халдлагууд ингээд ирдэг учраас энэ талаар хүмүүс ярих их дурггүй. Тийм байлаа, ийм байлаа гэд өвдөгөөс төдий хүртэл дуугаа байгаад ах юм бол бас болохгүй л байгаа байхгүй. Тэгээ ярихдаа бусдын нэр хүндэд талдаж гэдэг ч юм уу, бусдын хувийн орон зай, хувийн үзэл бодол, хувийн зохион байгуулалт нь халдаж биш. Хүн болгоон зүгээр хувь хүний хаадэр туршлагуудыг сайхан амжилттайхаа шиг яриад өгчүүл. Тэгээ баг энэ нь ингээд урсан сэргийлэл болох гээд байгаа юм шиг. Баримттай юм ярина гэдэгтээ яг адилхан. Бид бол яг нөгөө геополитикийн хувьд хоёр том улсын дунд байдаг шүү. Яг үнэндээ би бол зүгээр шулуухан хэлэхэд янз бүрийн синтетик юм энд оруулж ирэх ер нь өөрөө зөв зүйлвээ тий. Чинь улс орноо хүн чинь боддгүй юм уу ер нь бол. Жохон хүн чанартай баймаар юм шиг санагдаад идэв. Шарамжих бодлого бариад яг хуудсачаа тий. Ул нь бол яг энэний дэргэд Сэмүүт наркологийн төв хоёр яг зэрэг ажиллаж байх хэвээр биш цагтаг. Сэмүүлэгт ч нэг донтолтын асуудал. Тэ хамгаралтай болцсон байгаа. нөгөө кар байна гэдэг асуудал яригдчих жаа. Тэгэд энэ үед чинь одоо дадлтын асуудал гэдэг чинь тэр хүний яг нөгөө сэтгэл мэдрэмжтэй холбоотой асуудал, сэтгэл зүйн асуудал тий. Өөртөө тулч чадахгүй байх, одоо өөрийгөө яг нөгөө хинбэ гэдгээ чим өөрийнхөө айцыг гэдэг юм уу тий. Тэр нөгөө нэг шалхант нөхцөл байдлаа яг олж харж чадах тэр тогтолцоо надад байна уу гэдэг нь яг таахгүй байна. Ер нь бол ингэдэг агүй нөгөө юм хатуу хөвгүүд ялангуяа айгүй хатуу араар хүмүүждэг. Тэгээ эрэхтэй хүмүүлж болохгүй мэдрэмж гадагшлуулж болохгүй гэдэг
юм.
Задгуулдаг. Тэнгүүтээ ямар нэгэн хэмжээгээр өөрийнхөө сэтгэл мэдрэмжийг гадагшлуулад илэрхийлээ гэхэд шалтгаансан гэдэг нэг үгээр ингээ хаачдаг тий. Тэгэхээр гэтэл тэр хүнд ингээд айгүйх юм асуултнууд байж болно шүү дээ тий. Асуултнууд байж болно. Өөртөө ингээд юм эргэлцсэн зүйлүүд байж болно. Гэтэл яг энэ дээр нөгөө нэгэн сэтгэл зүйн мэдрэмжгүй хандаад а эргээд нөгөө ямар ч юм хүнийх юм мэдрэмжгүй эрүүдэн шүүлсэн айлган дарамтлсан байдлаар ингэж нөгөө шууд одоо цагтаа хорох гэдэг юм уу тий шууд одоо шорнлоо явуулах гэдэг ч юм уу тий яг энэ одоо хууль эрх зүйн тал нь хэтэрхий хүчтэй байхаараа зэрэг тэр хүний нөгөө нэгэн сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үйлчлэгэ гэдэг зүйл нь бас хаягдчихж байгаа юм. Энийн хамгийн том жишээ нь бол одоо жишээлбэл эрт идэлрүүлгийн шинжилгээ гэдэг зүйл ингээд явсаа. За тэрэнд бол ингээд юу нь бол хамрагддаггүй ээ. Ата хамралтай задачуд гэсэн штеп хамрагдтгүй яа хамрагдтгүй юм бэ гэдгэн чинь баригдчих байх юм бэ баригдал бол тэгэл шар штеп тий Тэр хүн одоо юу тийм эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах гэж очисон биш эрхчүүдээ асуулна гэдэг чинь өөрөө агуурч дутагдталтай олчиж байгаа. Тэр ямар нэгэн айдсгүйгээр уг нь бол яг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг аваад тэгээд тэр үйлчилгээний өөрөө хөтэмчтэй байгаад тэр хүний нэр төр тэр хүний аюулгүй байдал тэр хүний одоо эрүүл мэндийн нууц гэдэг зүйлийг бас тодорхой хэмжээгээр нууцлагдаж байж байгаа байгаад байгаа. Яг хүний ихэд ээлтэй үйлчлэгээ бол яг юм дээ. Одоо жишээлбэл бидний мэддэгтэй одоо юу гэдэг янз бүрийн тийм одоо холливуудын олны танил хүмүүс ч гэсэн байдаг шүү дээ. Яг рехаб төгөөр үйлчлүүлээд за би бүр ингэж дараа хэвтрлээ. Би өөрөө сайн дураараа очиод тэгээд ингээд одоо юу гэдэг 30 хоногоос 90 хоногийн хугацаанд ингээд яг тусламж үйлчлэгээ аваад тэгээд ингээд одоо юу гэдэг эрүүл болох гэдэг ч юм уу тий. Одоо хорийг нь гадагшлуулах, эрүүл болох, тий эрүүл амьдралын хэм маягтай байх, өөрөө өөрийнхөө амьдрал эзэн байх гэдэг ч юм уу тий. Тэр сонголтуудыг нь нэлээд өгöd байгаа. Тэр манад бодвол яг тийм зүйл байхгүй. Жишээлбэл 2019 онд яг манад байдаг бас нэг юм кейс. Тэр нь болохоор ингээд баригдсан. Тэгээд баригдаад сүмд дээр очиод хэрэггүйлэх чадвартай гэдэг ч юм уу тий. А эсвэл одоо яг юм одоо тодорхой тооны шинжилгээнд орох гээд ингээд очисон чинь тухайн үед ингээд уулцсан сэтгэл зүйчэн ингээд бүх одоо юу гэдэг нь тэр хүний одоо тий итгээд найдаад ингээд ярьсан яриаг нь шүүхтэр өөрийнх нь эсрэг мэдүүлэг бодлохож ашиглаад тэгээд тэр хүн ингээд 365-аас дээш хоногор ингээд хорих газар руу очичаа. Тэр чинь ийм кейсүүд ингээд байгаад ахаар чинь хин юу нь яаж хинд итгэж юу нь эрүүл мэндийн байгууллагад очиж үнэн ярих юм бэ тийм үст тий. Тэгээ үнэн ярьснасаа болоод өөрөө ингээд тэр нь өөрийнх нь эсрэг мэдүүлэг болгоод ингээд ороод ахаар чинь одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо өөртөө ихтгэлтэйгээр тий намайг хамгаална намайг надад туслана гэж итгэж найдаж очих тэр замыг нь ингээд баллуурцчих чагаа гэсэн үг. Тэр чинь яг хитрхи одоо юу гэдэг ингээд шоронжох бодлого тий тэгээ дээрэс нь одоо юу гэдэг хууль эрх зүй өөрөө хүнийхээ мэдрэмжгүй эрүүдэн шүүлсэн тэ ийм одоо ялгарлан гатархсан одоо дарамтлч дээрлэгсэн ийм байдлаар үйлчлэгээ ингээд яваад ахаар эрүүл мэндийн үйлчлэгээ нөгөө талд нь хаягдчихж байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь нөгөө айлгах одоо тактик гэдэг юм ингээд баримтлчихаар энэ асуудал маань өөрөө улам табуу болоод улам далд хэлбэртээ ороод тэгээд далд хэлбэртээ орохдоо яг нөгөө хүндэлт алах бэлгийн үйлчлэг одоо хөдөлмөрийн үйлчлэг тэ тэр одоо нөгөө тавгүй сэдвүүдтэйгээ яг зэрэгцээд ингэж яваад орчиж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр манайх чинь тодорхой хэмжээгээр бас нөгөө модалт алхаас хөх хөхтэйг өрцөн сэргийлэх чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд тийм учраас бид нэг ингэж судлаад ингэж яг гаргалгааг нь гаргах гээд ингэж явангууд яг хажуудалтан зэрэгцээ байж байгаа асуудал нь насрын асуудал. Яг хамт байж байгаа. Тэгээд гэтэл яг ингэ хоёр ингэдэй байж байгаа асуудлын бид нар хөдөлт алхаар нь ажилладаг гэнгүүтээ ингэ салгаад ингэ аваа явчих гэхээр энэ хоёр чинь ингэдэг нэг юм холбоосоор ингэ холбогдсон байна гэхгүй. Одоо өртүүлж байгаа нь мансуралтын одоо юу гэдэг нь дантлтын асуудалтай өртсөж байгаа нь дантлтын асуудалтай. Тэгэнгүүт одоо юу гэдэг нь өртсөж байгаа нэг нэгээ тэ одоо хохирогч болж байгаа тэр одоо хүүхэд дэмжтэй ч өсвөрүүнийхэн залуучууд тэ энэ нийгмийн бүлгүүдийн одоо энэ хүмүүс эргээд одоо хүссэн хүсээгүй мансуралтын хамаарал гэдэг юм дотор бас байгаа даа. Гэр чинь яг үйлчлэгээ үзүүлдэг, холбоон зохицуулалтаа өрсөн сэргийлдэг, тэ илрүүлэн таньдаг энэ байгууллагууд маань өөрсдөө яг энэ мансуурлын асуудал дээр одоо гэдэг цогцоор нь харахгүй, яг өгүүлбэр өгүүлбэрээр нь салгаж байгаа юм шиг тус тусад нь авч ингэж хоёр салгаж ингэж авч одоо хариу арга хэмжээ аваад ах юм бол энэ яг том зургаараа ерөөс өөрчлөхгүй ус доошоо л ухаад байх гэсэн. Улам дал хэлбэртэй ороод улам л яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа иргэний нийгмийн байгууллага даач дарамттай болоод л тий хүний нөөц санхүүгийн нөөц цаг хугацааны нөөц гэх мэт бүх юмнууд дээр начаал хэрглээд байгаа. Тэр ер нь бол хаа хаана одоо нийгэм сэтгэл зүйн мэдрэмжтэй хүний ирэхэд ээлтэй тий тэгээд дээрэс нь одоо юу тий хүчирхийллийн бус замаар ер нь бол яг ажилдаг болох ёстой гэдгийг одоо нийгмийн одоо маш олон энэ үзэгдлүүд ингээд бид нарт харуулж тий бид одоо юу гэдэг яг энэ харахгүй шараад л шүү дээ. Сонсоогүй сонсоод л байна. Яриагүй шүү яриад л байна. А гэхдээ бид нар яг энийг ингээд нөгөө ярьчихаар өөрсдөө нөгөө нэг юм аюултай байдлаар оруулчих вий дээ гэж бид нөгөө нэг юм айц байд. Яа тэгэхээр энэ айц яаж бий болоод байгаа юм бэ? Амар сүртэй тэр нөгөө хамгаалтын хувцастай дээ бараг бууш эрдэмтэд цагдаагийн зураг үзүүлээд л тээ. Тэснэ ингээд харт амьтны асуудал гэхэл ингээд амар юм зүү тариор маруур. Бид нар чинь эргээд хүнийг нөгөө сэтгэл зүйн хувьд ингээд дантанд оруулчих. Тэгээд энэ талаар яг нөгөө ярих гэхээсээ илүү нөгөө хийж үзээгүй найдс гэдэг шиг нөгөө айцаар нь дамжуулаад ингээд одоо түлхээд байх гэсэн үг байхгүй тийм үйлчлэг авах хөстэй тэр хүмүүсийг улам ингээд цааш нь ингээд түлхээд ахаар энэ чинь ингээд улам л ингээд цаашаа ороод улам л юм ядаргаатай байдал руу ингээд орчих юм гэсэн. А тэрний оронд юу санал болгож болох вэ гэхээр эрүүл мэндийн үйлчлэгээ өөрөө нэлттэй байдаг баймаар байна. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ өөрөө хүний эрхэд суурилсан байдаг баймаар байна. Тэ их тайвны зарчмуудыг хангадаг баймаар байна. Тэ хүний нууцлыг бас хамгаалдаг баймаар байна тий. Манайх ч ингээд өчнөө улс орны улс өчнөө олон үгийн конвенцудад нэгдсэн орон мөн үү мөн. Тэгсэн хэрнээ яг дотооддоо байгаа энэ тогтолцоо нь өөрөө юм эрүүл тогтолцоо мөн үү гэхээр жоохон асуудал болчихо. Тэр чинь энэ олгон дээр ингээд яг одоо юу гэх юм дуурахгүй ярихгүй гэд ингээд тий одоо юу гэдэг байгаад л байлгүй байгаад л. Гэтэ байгаад байгаагийн цаана нь юу байгаад байгаа юм бэ гэдэг ингээд нөгөө нэг гэхдээ асуудалтай ханаас яаж яаж аварч ирж байгаа нэг нэр төрлийн асуудал. Тэгээ ингээд одоо юу гэдэг зүү тариараар одоо зүү тариар хэрэглээд ингээд гар хөлөө тайруулаад амнасаа алдаад гэдэг энийг ингээд сонсон хэврээл ах юм уу. Тэ энэ дээр ямар нэгэн тийм хариу арга хэмжээ авахгүй байх нь хариу арга хэмжээ авахаараа яг нэг айцаар нь дамжуулж ингээд хийх юм уу. Тэ тэгэхээр айцаар нь дамжуулаад л ингээд тэ олон нийтийг жигшээн зөвүүлэх гэдэг ч юм уу тэ олон нийтийг ингээд нөгөө мэдээ зөв мэдээллийг нь өгөхгүйгээр сэрэмжлүүлэг анхааруулга гэсэн мөрчлөө яг тэрэн дотор нэг нэг юм айцсаар ингээд ингэжвэл тэтэс тэтэн жилийн ял аван ингэн тэгэн энэ дэрэг гэдэг юм бол хин ч тэнд очиж үрчлүүлэхгүй л байхгүй. Хин ч энэ үрчлэгийг авахгүй. Тэ хин ч одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээгээр би амьдралаа өөрчлөе. Тэ надад ингэж амьдрах бас боломж байгаа юм байна. Ингэж даван туулах юм боломж байгаа юм байна. Надад туслах юм хүмүүс байгаа даа юм байна. Миний асуудлыг сонсоод зөв гаргалгааг нь гаргаад өгөх юм хүмүүс байгаа юм байна гэдэг ч юм. Тэр ихтгэл найдвар гэдэг зүйлийг нь жишээлбэл ингэ лангалт хэлбэрт ингэ хийчихэд байгаа. Яг магадгүй те цахим орчин хөгжөөгүй 10-15 жилийн өмнө байсан бол энэ арга хэмжээ бол зөвхөн байсан гэж болно. А гэхдээ одоо болохоор яг зөвхөн болж эхэлж байгаа. Бид нар чинь цахим орчин гэдэг масштаб зүйл орон зай гараад ирцэн. Энэ нь одоо юу гэдэг нийгмийн амьдрал цахим орчин хоёр чинь бараг юм зураас болтлоо бараг нэгдээд те амьдралын нэг хэсэг болчоод байна. Тэгээ ингээ бүгд ингээд мэдээллийг ханаас л ханаас л авч олох ийм нэлттэй болцсон. Тэгээд ийм байж байхад чинь нэг ийм хатуу зарчим баримтлал ингээд ах юм бол энэ чинь ямар ч хүндээ ээлгүй ухаалаг биш тий. Тэгээд ингээд нэг ийм айлгсан хичээсэн дарамтлсан ийм байдлаар ингээд явахаар нөгөө нэг үйлчлэгээ яаж ч хүндээ ээлтэй биш болж тарж байгаа гэсэн багхгүй. Тэгээд ер нь бол нөгөөтэйгүр одоо яг ингэж ярихаар нөгөө юу ажи магадгүй нөгөө хамаарльтай болсон хүмүүсээ одоо бид хитрхээ өмгөөлөд байгаа ч юм шиг тий. Хин нэг нэг өмөрөд байгаа ч юм шиг тий. А гэхдээ энэ нь бол яг өмөрж байгаа юм шиг сонсогдож байгаа байж магадгүй. А гэхдээ энэ чинь нөгөө тал нь юу байгаа вэ гэхээр бидний одоо юу гэдэг за хүүхдүүдийг жишээлбэл одоо ингэдэл наад захын дэлгүүрт орё л та тий. 21 нас хүрээгүй бол ягаад арх согтуулахдаа зарахгүй гэдэг юм тий. Night club-д орохоор ягаад 21 нас хүрээгүй бол оролцохгүй гэдэг юм. Онцон ч гэсэн дээр 21 нас хүрсэн үү гэж асуудаг штэ ямар нэгэн хэмжээр одоо юу гэдэг алкоголны төлөө юм цаалаад ингэ хэрэгтлээ гэхээр 21 хүрсэн үү паспорта үзүүлээрэ яа тэгж асуудаг вэ гэдэг чинь ер нь бол бид нэр яг 21 нас гэдэг мань өөрөө одоо би бэлдэр ийм ахад сэтгэл санаа оюун ухааны хувьд бол бүрэн төлөвшөж хөгжсөн би хүн болтоо шүү гэдэг тэр одоо аюудын илэрхийлэмжлэх.
А тэрний дотор хүүхэд насндаа өсвөр насндаа гэдэг ч юм уу тэр шилжилтийн үе дээрээ ингээд хэрэглээд тодорхой хэмжээ нэг найз санал болгоод гэдэг ч юм уу тэ эсвэл за нэг үзчихье гэдэг ч юм уу тэ эсвэл нэг юм хүнээс тутгаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа ч юм шиг нэг тийм байдлаар сонирч байдлаар хэрэв хэрэглэчих юм бол эн чинь эхний ганц саралцж जैन шууд тархины үйл ажиллагаа шууд нөлөөлдөг. Тэгээд ер нь алуулаад одоо юу гэдэг нь дотор эргэхтэн одоо юу гэдэг нь тэ тэр цус тэгээ бүх нөгөө эрүүл мэндийн бүх юмд нөлөөлж байгаа байхгүй. Бидний 21-ээс 25 наснд ер нь алуулаад яг ингээд тарих бүрэн төлчөж одоо дусж байгаа цаг хугацаа. Яг энэ дотор хэрвээ хэрэгжих юм бол бид нөгөө дахин нөхөн сэргээхдэггүй байдлаар л одоо өөрөө өөрсдийг асарх гэмтэж байгаа гэсэн. Эргээд одоо юу гэдэг нь Монголын нөхцөлд эрүүл мэндийн үйлчлэгээ ямар юм одоо тэ өртөг өндөртөө байгаа лээ. Гэтэл одоо өөрөө өөрийгөө тэгж хортуулж ийн гэсэн үг байхгүй. Бас энэ гэмт юу чин нүцгэдэлж юу гэм яг хохрохчгүй гэм тэр гэж үзээд байгаа. Үгүй ээ чи хохрохчтэй. Хохрохч нь одоо юу гэм чи өөр байх. Чи өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг санаатаар хартуулж ийн гэсэн. А гэтэл одоо юу гэдэг бид нар яагаад 16 нас хүрэхээр иргэний өмнөх автیں۔ Яагаад бид нар 18 нас хүрэхээр хүүхэд наснаасаа гарчдаг юм те. Тэгэнгүүт бид нар 16 нас хүрээд бид нар тодорхой хэмжээгээр Монгол улсын иргэн боллоо гэдэг ингээд нэг бичиг баримт авч байгаа сте. Тэгээд иргэн боллоо гэдэг ингэж юм гэдэг чинь ямарваа нэгэн тохиолдолд бид нар одоо юу гэдэг хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх насанд хүрэлээ гэдгээсээ гадна бид нар Монгол улсын иргэд болж байгаа гэсэн үг байна. Энэ улсынхаа төлөө өөрийнхөө одоо юу гэдэг чаддаг мэддэг зүйлээрээ хувь нэмэр оруулах тийм чадамжтай болж байна гэдэг гэсэн. А эргээд одоо яг юу гэдэг усынхаа төвшөнд ингээд аваад үзлэгт бидний эрүүл байх эрүүл мэнд гэдэг чинь манай улсын яг геополитикийн хувьд аваад үзсэн ч үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд аваад үзсэн ч чинь Монгол улс өмч байхгүй. Гэтэл энэ өмчийг санаатаар хордуулж нөгөө талд нь за санаандгүй байдлаар ингээд урагддагдаад гэдэг ч юм уу те эсвэл ингээд мэдгүйгээсээ болоод ингээд гэдэг ингээд анхны тохиолдол зөндөл яригсчих л байна л да. Гэхдээ одоо ингэж яг одоо юу гэдэг энийг сонсож байгаа өсвөр насныхан хүүхдүүд байгаа бол ийм болохоор чинь тий ингэж өөрөө өөрийгөө санаатаагаар ингэж нөгөө хортуулж байгаа ч юм уу тий эрүүл мэндэ ингэж хохроож байгаа болохоор чинь ийм бодлогыг бариад байгаа шүү тий энэ бол зүгээр нөгөө нэг ийм үйл ажиллагааны зөвхөн нэг хэсэг басан зогсоолт гэдэг зүйлийг хийж байгаа. Энэний өмнө бол урьдчилан сэргийлэл гэдэг юм багс тай. Энэний дараа нөхөн сэргийлэх гэдэг зүйл багс тай. Гэхдээ бидний одоогийн байгаа чадамжаар бол бид нөрцэн сэргийлэх нөхөн сэргийлэл хоёроо хийж чадахгүй байна. Тоталцоо яг ингэдэг юм гэдэг том зургаараа яг энийг харж байгаа хэсгийг бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ зүгээр яг одоо юу гэдэг энэ чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгэмд ажилладаг хүний хувьд хэлэхэд бол зөвхөн мансуурлын асуудал дээр ч биш. Одоо тэг хүүхд хамгааллын тогтолцоо яг нөгөө гэр бүлийн хүч төрхийн тогтолцоо антраар ингээ харангуут нөхөн сэргээлт маань аягүй муу байхгүй. Тэгээд энэ муу байгаа нь одоо юу гэдгийг одоо манай тогтолцооны буруу гэдэг ч юм уу тий. Гэт нэг юм хүнийхээд хандаж бас болохгүй одоо байхгүй тий. Тэгэхээр ер нь бол яг хаа хаанаа бодох зүйлээ эн чинь зүгээр нэг юм ингээ битггүй явж байгаад би уруу татагдаад ингэсэн юм аа. Тэгсэн чинь би ингээ тий ингээ цагдаад баригдсан. Тэгээд одоо би ингээ тий одоо хэрэг маань ингээ мөдөн байцаалтынхаа шатанд явж байна гэж яах үедээ ухаад ичих үедээ яг тогтолцоогоо ойлгоод тэгээд тэрийг ингээд буруутгаад надаас олоогүй гэсэн чинь ингэсэн гэдэг нэг өөрөөсөө зайлуулаад мэдхгүй байгаад байгаа бол яг уншиж судлаа тийч тоглоом бишээ бүхэл бүтэн чиний эрүүл мэндч яриач эрхчлөө чинь яриач бүхэл бүтэн гэр бүлийн гишүүдийн чинь сэтгэл зүйн асуудал яриач чинь тий гэр бүл дотор ингээд дөрөв эмэгтэй хүний дунд амьдардаг нэг эрхтэй хүн байлаа тий эмээгийн ингээд ачхуу ээжийнхаа хүүн эхнэрийнхаа нөхөр нь охиныхаа аав гэдэг ингээд яг надад үүдээ гэр бүлийнхаа бүх асуудлыг зохицуулаад явж идэг хүн баригдаад ингэ явчлаа. Тэр ирчлүүг асуулаад ингэ явчлаа. Хойно үлдэж байгаа хүмүүс юу болох юм бэ гэдэг асуудал бас яригдах байхгүй тий. За яг заа ингэ нөгөө төгөр нь бас дахиад авч үзлэхэд мөдөн байцаалтын шатанд явж явах үедээ гэр бүлийнхэнтэйгээ дахиад тулж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үед яг гэрийнхнийхаа царайг хагаад яг баригдаад тий. Тэгээ яг өмнөө хэлэх болоод. Гэт энэ бол хэвээр үнэхээр халах үе тий. Үнэхээр халуун тэгэл үнэхээр тэг ингээл үнэхээр ингээд яг өөрөө өөртөө шууд толж хүчээр толж байгаа хэрэг. Энэ хүчээр тулхаас өмнө өөр сонголт байсан бол байсан байхгүй. Тэрийг юу ч ашиглаагүй. За гайгүй л хүдээ би ингэхгүй хэлгүй дээ тэхгүй хэлгүй дээ гэд ингэж явжгаад гээд нэг азанд найдаад тэгээд ингээд хийж байгаа сонголтнууд нь айгүй юм хурм хүчтэй байгаа даа. Адаа жишээлбэл хүн удаалхын хохирч асан эмгтээчүүдийн ингээд кейсүүд байна те зөндөө зүйл YouTube-д байдаг. Зөндөө баримтат феномена зөндөө зүйлүүд байгаа. Яг тэрний гол нөгөө нэг энэ моментиг ингээл аваад үцгэр өө би гадагшаа аваад өнгөтэй олоод гоё ажил хийгээл тэгэл амьдрал ахуугаа дэвшлүүлнэ гэж бодсон надад юм байх тохиолдно гэж би бодог уу гэж. Тэгэхээр Энэ хоёр одоо юу гэдгийг асуудал чинь хоёулаа нөгөө нэг атсан дээр юусэн найдаж болохгүй зүйл багх. Дандаа нөгөө нэг юм өөрийн гэсэн юм өөрийгөө хамгаалдаг юм арга тактиктай юмнаас ингээд өрчсөн сэргээлдэг юм ойлголттой зөв ойлголттой тэгээд ингээд тэгээд яг юу гэдэг асуудлаас хол байдаг өөрийн гэсэн юм дархлаатай өөрийн гэсэн скилтэй ах хэрэгтэй байгаа даахгүй. Тэгвэл бол ер нь бол яг хаа хаанаа ингээд том зургаар нь авч үзсэн ч тэр тийх хүн айлгах гэж байгаа юм амар том том юм яриад байвал тэгэл яриа л байна. Гэхдээ яг нөгөө жижигсгэж амжилт дээр ингэж буулгаж авч үцгэд бол энэ бол яг үнэндээ амьдрах хааны боловсрол өмнө байхгүй. Насан туршдаа өөрөө өөрийгөө хамгааллах, насан туршдаа өөр хүүхдэд хамгаалах, насан туршдаа гэр бүлийнхаа сайн сайхан байдал гэдэг зүйлийг хамгаалах, насан туршдаа амьдралынхаа чанар гэдэг зүйлэлд ингэж анхаарлаа хандуулж авч явах. Энэ яг гол зүйлүүдийн нэг өнөөг өглөмөө. Тийм учраас яг үнэндээ хохрогчгүй биш энэ чинь хохрогчтой гэнт хэрэг. Тэгээд энэ хохрогч нь эцсийн бүлэгт өөрөө. Тэгэд өөрөөгийн чинь ард гэр бүл чинь. Гэр бүлийн чинь санхүү, цаг хугацаа, тэ гэр бүлийн чинь тогтвортой байдал бүх юм ард нь байгаа. Тийм атлаар ингээд зүгээр нэг ганц удаагийн шоудлт гэдэг юм уу тэ, ганц удаагийн сэтгэл хөдлөл гэдэг юм уу тэ, ганц удаагийн тэр мэдрэмж гэдэгт ингээд бити уягдаач ээ тэ. Энэ бол ингээд яг ингээд боддоор нь аваад үцэх юм бол зурцэн сэргийлж болох зүйл байна. Тэгээ энийг л аюу санал болгоод байгаа. А тэрнээс биш мэдээч нөгөө нэг манад бол сэмүүт байгаа юу байгаа, наркотикийн төв байгаа, наркологийн төв байгаа юу байгаа. А тэгээд яг анхан шатн дээр ингээд үйлчилгээ явуулж байгаа хүмүүс байгаа юу байгаа, бүх тогтолцоонд байгаа юу байгаа юу байгаа. А гэхдээ энэ алхам маань яг холбогдож энэ чиглэлээс нь харч чадж гинөө үгүй бол бас жоохон учир дутагдaltaй. Яг энэ салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бол хэлэхэд жоохон учир дутагдaltaй. Гэхдээ биднэрт яг хамтар сууж байгаа тэ шийдэх ухаалаг шийдэл гаргаж хүний эрхэд ээлтэй тэ их тайвны зарчимд тулгуурласан тэгээд яг нөгөө хүний тэр нөгөө амьдралын чанар гэдэг зүйлд нь тулгуурлаж тэ ирүүдэн шүүхгүйгээр өчр хэлэм бос гаргаар маргаар гэж ингэж ажиллах боломж байгаа үү байгалах. Тэгээд энийг нөгөө нэг ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нар чинь айгүй олон тийм янз бүрийн нөхцөлдүүлэгч ингээд хүчин зүйлүүд зөндөө бай тэ янз бүрийн хотол мэдээлэлүүд гэж амар олон ийм юмнуудын дунд амьдарч байгаа бол тэр ер нь бол юм лайфстайл нэлээд сайтай л ах хэрэгтэй болж таарж байгаа гэрсүү байх хэрэгтэй болж таарж байгаа хажуу аваргынц чинь тэ ингээд юу тий энэ талаараа зүгээр штэ гэж ярьж байгаа бол үгүй надаа аа зүгээр штэ гэвэл чи нөгөө тал нь юм юм байдгийн шүү гэдгийг ингээд сануулах хэлэх тэ тэр одоо юу тий найз нөхөдтэй хэлэх тэр сонголт нь байна уу байгаа тэ тийм болохоор хэлж ярьж байгаарай хоорондоо тэггүй болохоор яг эцсийн шийдэл ингээд нэг юм сонин барьчлаа ордог. Тэгэнгүүтээ ингээд ямар ч өчгөө ингээд эрүүдэн шүүлт хийгээл ингээд аваа явдаг. Тэгээл оо тэр хүний амьдрал гэр бүл нөхцөл байдал ямар байхаас нь үл шалтгаалаад шууд л ингээд их чөлөөг нь хасдаг гэдэг ч юм уу тийм. Энд чинь ингээд айгүй хүн даа таах. Тэгээд
хийсэр хүн
аль гэсэн?
Тэний
20 насныхаа юу? А тийг.
Жишээлбэл одоо нэг юм хэлсэн юм байна.
Тий. Жишээлбэл одоо ингээд яг манай байгууллагын анхны үйлчлүүлэгчдийн нэг тэр залуу бол дөнгөж 20 настай байсан. Ста нөгөө дөнгөж нөгөө амьдралд хөл тавьж байгаа гэдэг ийм залуу. Тэгээд зуны амралтаараа нөгөө эсээ тоглоомын газар очиод тоглолдог тий. Тэгэл тоглож байгаа бол яг хэм нөгөө нэг ингээл найс нөхөд нь ингээл байгалийн гаралтай зүйл ингээл үзэлээс юм байна л та. Тэгэхээр нь яг нэг сонирхол нэг удаа гэж байна. Тэгээд тэгсэн тэгэж нөгөө нэг юмс ихэлсэн. Ер нь тэгээд сонирхол нэг удаа гэдгээс л бүх юм эхлээд байгаа даа шүү дээ. Гэхдээ энийг таслан зогсох боломж байдгүй бол байдаг зүгээр л болчих хэрэгтэй аахгүй юу? Тэгэл бодлол мэрэгчлийн үний тусламжтай аваал тий. Гэхдээ ингэж хэлэхэд бол амархан л да. Гэхдээ нөгөө сонголтууд байгаа шүү. Туслах хүмүүс бас байдаг шүү гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгсэн чинь тэр залуу сүүл рүүгээ яг нөгөө ингээд очдог альцсан очингууд тэр зүйл байж байгаа гэдэг нэг юм PC тоглоал тэгэл ингээд тэндээ цагаа өнгөрүүлдэг нэг юм байдалтай байж байгаа л баригдцсан. Тэгээ баригдангуутаа 3 сарын барьчлага аваа явцсан. Гэтэл тэр залуугийн яг бодит нөхцөл байдал нь юу байсан бэ гэхээр эмээтэйгээ хоёулаа амьдардаг залуу байсан. Тэгээд эмээ нь газар болчихж байгаа юм. Залуу 3 сар ирчлүүгээ асуулаа явцсан. Тэгээд эмээ нь одоо юу гэдгийг дугаар хорооны тий эргэн тэгээд гэр хоол амьдардаг. Тэгээд эмээ газар болчихчаа. Жишээ нь тэр 3 сарын хугацаанд эмээ яаж амьдрах вэ гэдэг чинь аюу сонирм болчихж байгаа юм тий. Тэгээд ер нь ингээд л нөхцөл байдал тэг ин одоо ар гэрийн нөхцөл байдлыг нь харгалзан үзгүүгээр л одоо шууд хөө хэрэгэлсэн өвнөн тийм юм чинь гэдэг ингээд бацсан. Тэгээ хана өмгөөлөгч нь ишнээс ингээд ажиллаад ингээд бүх юм болж ижил 3 сар болж амал та мэдээж. А тэгтээ эн чинь өөрөө нөгөө нэг айгүй юм. Харамсалтай баг. Яг эд хийж бүтээж амьдралд яг хүл тавьж байгаа тий. Яг аюуд нэг одоо юу гэдэг том өрөөдөлтөй яаж аж байгаа би амьдралаа дэвшүүлэн дээ гэдэг ингээд бодоо явж исэн. Хөхөт ингээд ирчлэгөө асуулаа авцсан. Жохон өрөвшлүүлээ төсөөлөд ингээд аваад үцгэн байна. За 3 сар явчлаа. Тэг ирчлэгөө асуулчлаа. Тодорхой хэмжээгээр тэнд байлаа. Тэгээд эцэг бүлэг ер нь олвол ингээд яг энэ чиглэлийнхэн дээр аюух яригддаг зүйл нь болохоро тэнд ороод мэрэгшээд гараад ирчихдэг. Одоо мэрэгшээд гэдэг нь болохоро юу гэдэг нь те 3 гараараа суралцаа гараад ирчихэж байгаа. А тэгээд гараад ирэхэд эргээд нөгөө нэг одоо юу гэдэг нь нийгэмд иргэн нийгэмшүүлэх хөтөлбөр гэдэг юм байхгүй учраас яг тэр хүн эргээд тач файл болчихоо. Тодорхой хэмжээгээр ингээд дээ чиглүүлээд за ажилт ингээд зурчлие гэдэг. За нэг юм хорхоос ингээд гарахаараа нэг юм бичиг авдаг гэж. Тэр бичгийг ингээд дугаар хороон дээр аваачаад за би ирлээ шүү гэдэг бүртгүүлдэг гэж. Тэнгүүд тэр бүртгэлийнхэн дагав ингээд нэг дахиад нэг юм бичиг өгөн. Тэрийг нь аваад дугаар хорооныхаа халамжийн хэлтс дээр очиод ингээд бүртгүүлээ гэдэг. Тэгээ ингээд за ингээд хэсэлтэн дуртаг гэж. Тэгээ эргээд залгана гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд эргээд залгах хооронд юу болох вэ гэдэг юм хос орон цаг. Дандаа юм хос. Тэгээд энэ хос орон цаг ингээд дандаа сүргөр бодголт ингээд байна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр хүн тэмцэн байж болно, эсвэл өвдөнт ухаарсан байж болно. Тэ өөрөө өөрийгөө одоо өвдөнт даван туулаад ингээд нөхцөл байдлаа даван туулаад 3 сар байх та юм бодоод тэ тэрний хадаа өөрөө өөртөө ажилласан байж болно л доо. Гэхдээ эн чин бидний үсгэж байгаа эрэг төсөөлөл байхгүй. Дандаа юм хоосон 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 бүх юм нь хоосон. Тэгээ тэрийг хинт өргөх юм гингүү тийм асуудалтай болчих жоохгүй. Тэгэхээр тогтолцоо өөрөө хүндээ ээлтэй байдаг байх хэрэгтэй байгаа даа. Тэ? Хөдөлгөсөн тогтолцоо эрүүл мэндийн тогтолцоо гэдэг ингээд хамтарч ажилладаг баймаар байгаа даа. Тэ? Тэгээд энэ тогтолцоонууд мань өөрөө эргээд хүний эрхийн мэдрэмжтэй байдаг баймаар байгаа даа. Байдс дээр нь цорилсан гэдэг ч юм уу тийм баймар байгаа даа. Одоо жишээлбэл манай буудлын талхын хүн чинь гуудал талах масуулын асуудал хоёр хоёла табу сэдвээ далд яригддггүй. А гэхдээ бид нар юунаас татгалзаж байгаа вэ гэхээр тэгж нөгөө айлгасан тийм арга зүгээр ажиллахаасаа татгалзаж байгаа байхгүй. За гуудал талах гэж төсөөлөл үзэнгүүт нэг юм гав гинж тавиулсан юм юм ихтэй хүн тий. Бэкграунд нь дандаа юм хар бараан өнгөтэй тэгэл нэг юм хүнийг сэртгэлгсэн. Энд чинь бидний 15 жилийн өмнөд одоо арга зүй байхгүй. Тэр үед болохоор юу гэдгийг а тий энэ асуудал дөнгөж нөгөө нэг энийг бид нар мэддэг байх хэрэгтэй гэдэг байсан учраас тийм одоо поструудыг бид нар ашигладаг байсан байхгүй. Одоо бид нар тийм постэр ашиглахаа болсон. Яа болсон бэ гэхээр айлгыг тактикаар юм хийгээд угаасаа газар автгүй байна гэдгийг бид нар хийсэн ажилласаар шилтгаалаад юм байна. Ойлгоцсон учраас илүү мэдлэг өгье. Илүү мэдлэгжүүлээ. Тэ илүү бид нар туршлага хуваалцъя. Илүү хамтарч ажиллая. Илүү одоо юу гэдэг нь илрүүлэхэд нь ингээд санаа тавиа. Иргэд энэ процесс мань өөрөө хүний эрхийн мэдрэмжтэй, хүүхдийн эрхэд суурилсан, гендерийн мэдрэмжтэй, ялгаатай байдлыг одоо ойлгодог ийм одоо хүний эрхийн тулгын гурван чулуу тэ энэ үйл ажиллагаанд тулгуурсан байдлаар явдаг болё гэдэг арга тактикийг ашиглаад эхэлсэн байна. Гэтэл одоо хүртэл ингээ масуурлын асуудал нэг бастар харангуутал нэг юм цагаануудаг тариур мариур тийм нэг юм нөгөө л нэг юм айлгсан юм байгаа даа. Хүн угаасаа айж байгаа нөхцөлд хизээч зөв шийдвэр гаргахгүй. Энд чинь угаасаа ингээ сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаанд ингээ батлагдаад хүн болгоно л ярьж штэ. Тийм. Тэгж хаад ингээ нөгөө л нэг юм айлгадаг тактика барайл ингээ ажиллаад ахаад нөгөө хүргэж байгаа үйлчлэгээ гэдэг юм уу хүргэж байгаа тэр одоо арга тактик гэдэг юм маань яг үнсэн хүрхстэй юм даа хүрхгүй аа. Тэгэнгүүт ингээд өөвшүүллээ гэх гээд байгаа байхгүй. Гэтэ өөвшүүлэх байлаач гэсэн дээр эцэг бүлэгт эн чинь хүний тухайн асуудал яригдчихжээ шүү дээ. Тэ. Тэр ямар зүгээр нэг юм материаллог юм яриад өнгөрч байгаа шин чинь хүний амьдралын чанар яригдчихжээ. Яг тэр дундаасаа ингээд яг нөгөө цохон байгалттай тэ ингээд явагцж байгаа тэрийгэ тасалж аваач. Тэ. Бүгднгийн нэг том зургаар аваад харангуутаа бүгднгийн яг нэг юм ялын бодлого үлдээл бүгднгийн ингээл ирчлөгийн асаадал тий ингээд ахаар нөгөө нэг улам улам ингээл асуудлыг хөсрүүлээ л аадаа болохоос ш яг энэ одоо юу гэдэг асуудал болгон дээр яг энэ суурилсан зөв шийдэл нь юусан ханаж харагдахгүй байна. Одоо нэгэн дээр одоо байгаа тий яг энэ хөдөл талах хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл мүлжлийн асуудал насрал бодисын асуудал гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал гэдэг ч юм уу. Бидний нөгөө нэг нийгмийн амьдрал донд байгаа энэ хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл мүлжлийн асуудал, мансурал бодисын асуудал, хөдөл талахын асуудал, тий? А гэр бүлийн хүчрхийллийн асуудал гэдэг ч юм уу. Энэ асуудлуудыг бид нэр яг нэг үгтэй нийгэм цахим орчинд сэргэж байгаа энэ байдлаас нь шалтгаалаад одоо ирэмблээд ингээд асуудлыг шийднэ гэвэл асар өрөөсөг болчих жоо. Тий? Яг энэ асуудлуудыг мэдээж ярих нь амжилт бол. А гэтээ ярихдаа ер нь надад яг мэржлийн хүмүүс бас дуугарасаа. Тий? Яг нэг асуудал нь өөрөө юу байдаг вэ? Тэр дунд байгаа эрх мэдлийн асуудал гэдэг нь юу байдаг вэ гэдэг ч юм уу тий. Гэтэл хүчирхийлэл пойнтлаад гэдэг болохоос ш яг өмнө нь нөгөө гэр бүлийн хүчирхийлэлээс юу шалтгаан чинь юу юм бэ гэдэг ингээд асуунгоо хүмүүс өөр нь бол мэддэггүй. Хүмүүс өөдгөө мэржлийн хүмүүс салбар дотор ажиллаж байгаа хүмүүс хүртэл төрдөг байхгүй. Тэгээ яад тий ажилгуудлын ядуурл өөр юу байдгийг тэгээ гэр бүлийн таг орчин гэдэг ингээд үгүй энэ суршилтаа мшээ. Суршилтаа бол эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдлаас үссэн тий ийм үзэгдэл юм а гэж тайлбарлагддаг. Энэ бол мэрэгчлийн талархал. Тэгвэл яагаад эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдлаас үүдээд ийм асуудал ингээд үсэж байгаа ямар сайн юм бэ? Тэгээд ядуурлал ажил хөдөлшилчин сууршилт гэдэг ингэж л боддог штеп. Гэтэл ингээд за энэ бол эдгээр болохоор зүгээр ингээд бат өгдөө шинж чанарууд нь. А тэрнээс үүш яг сууршилт ханад нь бол эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал. А яг ингэж нөгөө нэг юу гэдэг үндслэлтэйгээр шинж чанарын үндслэлтэйгээр ингээд ярахгүй болохоор нөгөө одоо юу гэдэг үндсэн байсан нөгөө асуудал болчих алт хэлбэрт ингээд ороод ирдэг. Тэгээд нөгөө яг үндсэн одоо юу гэдэг тодорхойлт гэдэг юм уу те тэр зүйлээ нэгээ ярихгүй болохоор алт хэлбэрт ороолдог ороолдог ороолахаар нүг явуулж байгаа үйлчилгээнүүд бүгд ингээд харамдагдаад тэгээд ингээд нэг юм хий хоосон нэг тийм юмтай л үзэлцэл байгаад болчихгоо байхад үр дүнгүй хараа хамгийн гол нь тэр дунд чинь маш их хүний нөөц сахуугийн нөөц цаг хугацаа маш их юм зарцуулж байгаа шүү дээ хүмүүсээс ингээд тарих толгоноос байж болох шийдлүүдийг бүгдийг нь гаргаж ирж хэрэгжүүлж байгаа боловч яг нэг байгаа орохгүй байтал гэсэн үг. Тэгээд далд хэлбэрт орох нь өөрөө ямар аюултай вэ гэхээр асуудлууд чинь яг гар гараасаа барилцаад тэгээд яг нэг цогц асуудал болж хувирах гад. Одоо жишээлбэл энэ ингээд айгу том илэрлүүдийн нэг нь болохоор масууруулах бодис сэргэлдэг октийн асуудал. Октийн гэдээ ярихаар насан туршид гүйл болж тарах гад байнал та. Тэ? Тэгээд өсвөр насныхаа эмэгтэйчүүдийн асуудал энэ дэр бас яригдана. Яг нөгөө нэг одоо жишээлбэл хүн худалдаа алхах дээр одоо тэгээд нөгөө биеийг нь өнлүүлэх замаар ашиг олоод тэ тэгээд энэ бол бэлгийн мөрчлөг болж байгаа маа гэж ингээд тодорхойлогдчихаа. А тэгвэл биеийг нь өмлүүлж байгаа бол тодорхой хэмжээ өрнөд нэг мөнгө яригдчихэж штэ тэ ард нь. А гэтэл мансуурлах бодис ороод ирэнгүүт тэнд мөнгө яригдхаа болж байгаа. Яг мөнгө тодорхой хэмжээгээр байж байгаа болш нөгөө талд нь нөгөө мансуурлах бодис нь. Мансуурлах бодисаа авахын тулд тэ дамталтаар нь дөрөөлөөд тэ дамталтаар нь дамжуулаад ингээд тэр хүнийг одоо хаашинж гарах гарцгүй болгочих тий барьцаалж гэн өмчилж гэн эсвэл одоо үгдгийн хин нэгэн эрх мэдэлтэй хүний давуу талыг нь авахын тулд одоо эмгтээчүүдээр дамжуулж ингээд тэр одоо шалтгаанд өгнөлөө бий болгож гэн тий гэтэл энэ дээр чинь нөгөө мөнгө гэхээсээ илүү тэр одоо үгдгийн эмгтээ санал болгож байгаа юм насралх гэж тарж байгаа ийм зүйлүүд баг сонсогдож байгаа тий гэтээ яг энийг нөгөө энэ талаас нь харах нь хичнээн энэ талаас нь харж байна гэж байгаа. А гэхдээ яг нөгөө нэг ингээл яриад эхлэнгүүт нөгөө садар самунтай тэнцэх тухай хууль мэлгэл нэг заварсан юм орж ирэх гэдэг байна. А гэхдээ ер нь бол яг тодорхой хэмжээгээр хамааралтай болцсон тий хамааралтай болох гээд явж байгаа эмгтээчүүд, охтууд байгаа даага бол энэ нэг энэ талаас нь өөр дээрээ нэг шүүн тунгаалттайгаар нэг хараад үзээсэй. Мэдээч нөгөө нэг яг тодорхой хэмжээгээр хамралтай болцсон үед юу саруулах юм те бодит байдлыг хэрэгжүүлэх тухай л баха л та. Гэхдээ тэр чинь ингээд 365 хоногийн 365,000 ийм хамралтай байна гэж аахгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр нэг ийм эрүүл сарал байх үе байна да. Тэгээ тэр хүний эргэн тойронд нь бас нэг найз нөхдөн гэж нэг хүмүүс байна да. Тэгээ тийм болохоор бид нар нэг ийм юмд ороод байгаа юм шүү. Би нэг ийм юмд орчоод яваад байгаа юм шүү гэд нэг ийм бас бодох цаг байгаа шүү л гэж бас ер нь бол хэлмээр санагддаг. А гэтээ яг энийг жишээлбэл одоо юу гэдгийг хин нэгэнд давуу байдал олох гэж юусэн яриаггүй. Тийм. А яг юу гэдэг энэ салбарт ажилладаг хүний хувьд зүгээр харж байгаа үнсэн маань тэр аваад байгаа. А энэ дээр яг тодорхой хэмжээгээр эрүүл мэндийн гэдэг юм уу бусад үйлчилгээнүүдийг авахгүй байх тусмаа бидний үйлчилгээ улам тэг чамд хүрэх бидний үйлчилгээ улам цаашаа холцож байгаа шүү гэдгийг л уусаа ойлгох гэж. Бид нар ингээд тийм чамд барьж хорих гээд одоо юу гэдгийг хөндсч яваад байгаа юм шиг ерөөсөө. Тодорхой хэмжээгээр чамайг хамгаалах гад чиний эрхийг хамгаалах гад чамд байгаа тэр одоо эрхийн чанар гэдэг зүйлүүдийг чинь ингээд хамгаалах гад ингээд байгаад байгаа. Тэрнээс биш тийм өнөрөө нэлж байгаа чамайг чиний эрхчлөөг хасгаад байгаа юм ерөөсөө биш байгаа таахгүй. Тэр юмсыг ингээд нөгөө айцтай удирдуулж биш. Тэгээ яг нэг нэг юм хүн мөн чанараараа нэг сонсоод үзээрэй. Тэгээ тэр одоо юу гэвэл санал болгож байгаа тэр өнцгөр нэг хараад үзээрэй. Юм чинь ингээд аягүй олон талаас нь олон өнцгөөс ингээд харж яаж нэг юм ингээд бүрдэж бий болж байгаа шүү дээ. Цагц олж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингэж нөгөө нэг ярих тусмаа асуудлыг цогцоор шийдэх гэдэг тэр шийдлийг ингэж гаргаж ирж байгаа. Аа тэгээд тодорхой хэмжээгээр бас дуу хоолойгоо илэрхийлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр боломж нөхцөл гэдэг юм уу хүсэл эрмэлзэл чинь байгаа бол чамаа бас сонсох тийм боломжтой чадамжтай тийм нийгэмсэл зөвлчилгээ явуулдаг бас иргэний нийгмийн байгууллагууд бас байгаа шүү тийм. Тэгэхээр тэрийг л аягүй сайн нэг ингэж тодорхой хэмжээгээр ойлгоорой. Манагч бас нэг юм араач бас юу ч байхгүй ус ус биш шүү дээ. Юмс байгаа. Гэтэ юмсаа ингээд нэг одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээгээр нэг харилцан хөгжүүлэх тий. Бие тамины зарчмаараа. Тэгээ нэг нь юу ч ярихгүй нөгөөх нь ингээд чангаарлал юм бэл ингээд ах юм бол угаасаа хаа хана юу ч хүрхгүй. Автсан нэг хэсэг нь байгаа бол яг автчих байгаа нэг хэсэг нь бас байгаад байгаа шүү тий. Тэгэхээр энэ одоо яриа бас яг тэр хэсэгт бас зориулагдчихж байгаа. Аа тэгээ нөгөө талд нь яг нөгөө автсан байгаа хэсэгтээ ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс гэж бас байгаа. Хүмүүс уг нь бол хүмүүсийн сайн сайхан байдлын төлөө ажиллаж байгаа. Гэтэл жоохон хүний эрхийн мэдрэмжгүй л байна тий. Аа гэтээ хүний эрхийн мэдрэмжтэйгээр ажиллах цаг нь олцсон гэдгийг бид хаана мэдсэн байгаа. Тэгээд тийм учраас ер нь бол ингээд цаашлаад ингээд урагшлаад ингээд шийдэлтэйгээр тий ингээд нөгөө явах нь аюул чухал байгаа. Аа бүр цаашлаад ингээд аваад үзэх юм бол бид нар хүүхдүүдийнхээ сайн сайхан байдлыг төлөө явж байгаа шүү. Тий хүүхдүүдийнхээ сайн сайхан байдлыг бодоод явж байгаа учраас ямар нэгэн зүйлээс өрчсөн сэргийлэх гээд тэр хоосон орон цаг дүрэх гээд ингээд явж байгаа гэдгээрээ бас нэг юм учиртахтай зүйл байгаа даахгүй. Аа эцэг эхчүүдийг бас ийм тодорхой хэмжээгээр нэг зүйлийг ингээд анхаарасаа гэж боддог. Аа тэр нь болохоор нэг 4 сард цэцэрлэг дээр ажиллаж байсан байхгүй юу? Хүүхдийн цэцэрлэг дээр. Тэгсэн чинь цэцэрлэгийн багшийг үжилсэн байх хэр миний эцэг эхийн намайг хүмүүжүүлж исэн арга барил одоо энэ хүүхдүүд төрс тохирхоо илцсэн байна. Гэдэг юм ярьж. Тэр аль үнэ баса бид нар бол яг тэр одоо юу гэдэг нь өөрсдийнхөө хүүхэд насны тэрийг ярих юм бол энэ бол дуусахгүй яраа болно. А гэхдээ тэндээс бид нар одоо юу гэдэг нь тодорхой зүйлүүдийг ойлгож ухаарад ингэсэн бол тэр одоо юу гэдэг нь нөхцөл байдлаа одоо үгүй өөрийнхөө хэцүү хүнд өдрийнхөө байдлаар гэр бүлийнхаа бусад гишүүдийн өдрийг хэцүү болохгүй байдал амира ер нь хаана. Тэгэл ер нь бол хүүхдүүдэд анзаарч явах хэрэгтэй тий ярилцаж явах хэрэгтэй. Ахаан хин хинтэн сэтгэлзүйн хэрэгцээ ярилцах ойлголцох хэрэгцээ гэж угаас байгаа. Тэгээ зад нэг тэгж байгаа дараа олондоо гэдэг ингээ бодоо явж исэн чинь аль хэдийн оройтсан байх үү гэдэг ч юм уу тий. Тийм болохоор хүүхдүүдийг одоо юу гэдэг ингээ загнаж дарамталж гэдэг юм уу тий ингээ нэг сөрөг байдлаар харьцах нь өөрөө өнөөдөр ай тохиромжгүй болцоо. Тэгээд тохиромжгүй болцсон байгаа энэ нөхцөл байдал нь магадгүй тэр одоо юу гэдэг бусдаас гэр бүлийн гишүүдээс ирсэн тэр дарамтыг давн туулж тэрийг ингээ одоо өөрөө татгарал авчрахын тулд өөр зүйлээр ингээд тий одоо хэрэглэж гэдэг ч юм уу тийм нөхцөл байдлыг би болгож явах бидээ гэдгийг л аюул сайн бодох хэрэгтэй. Тийм болохоор ер нь бол одоо юу тийм орчин цагтсаж байгаа ингээд бүх юм нээлттэй болсны хэрээр бүх юм бас ингээд яг зэрэгцээд яг качууд явж байгаа бүх юм ингээд байж байгаа. Тийм учраас ер нь бол одоо юу тийм эрүүл гэр бүлийг хүсэж байгаа бол өөрөө яг тэр эрүүл бүлэглэл гэдэг зүйлийг бас үзүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ хоорондоо ярьдаг байх хэрэгтэй. Магадгүй найз чинь хамааралтай болсон бол найзаа ялгуурлан гадуурхаад байхаас илүүтэйгээр ер нь бол бас ярилцаад сонсоод тий. Тэгээд ингээд яг тэр хүний илүү сайн одоо чанар дээр нь ажиллах замаар магадгүй нөгөө тал руу дуудаж болно шүү дээ тий. Тэгээд тиймэрхүү гэх мэт янз бүрийн тийм сонголтууд бас байж болж байна. Тэгэхээр одоо яригдчихж байгаа янз бүрийн зөвлөдүүдийг ингээд амжилттай туршаад хэрэгжүүлээд үзээрэй. Тэгэхээр ямар нэгэн хэмжээгээр тийм өөрчлөлт гарч ивэл тэр чинь ажиллаж яана л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ажиллаж байгаа тийм арга хэрэгсэл ингээд байжлаа болоод илүү сайн ажиллаулаад тэгээд илүү сайн гарах үр дүнгуудыг нь яг амжилт дээрээ яг нөгөө биллийг олуулсан. Амаг үү.